Hai, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Dan untuk Awani Pagi jam ini, kita akan bawakan perkembangan terkini dalam masa 24 jam, apa yang berlaku di persekitaran anda dan apa yang menarik di astroawani.com. Dan yang pastinya dalam fasa pemulihan ini, kita masih lagi membawakan perkembangan terkini ataupun update kes COVID-19. Dan antara yang mendapat tumpuan semalam adalah apabila bayi 9 bulan antara kes terbaru kes COVID-19. Dan turut dilaporkan bahawa sebanyak 41 kes baru COVID-19 di negara ini pada Isnin menjadikan jumlah cumulative case sebanyak 8,494 case. Dan kalau kita lihat daripada bayi itu, berita mengenai bayi 9 bulan antara case terbaru ini, dia adalah daripada case baru, 3 case jangkitan dari luar negara yang pulang dari Singapura, Naila.
Yep. Dan nak bercerita tentang 3-3 case ini, ia masing-masing melibatkan seorang pelajar perempuan berumur 13 tahun, penyelia berumur 54 tahun serta bayi perempuan berusia 9 bulan. Dan kalau kita nak ceritakan tentang kes positif dalam negara pula, dalam 38 kes, 32 kes merupakan bukan warga negara, manakala 6 kes adalah dalam kalangan warga negara Malaysia. Dan kalau kita lihat community spread kes-kes yang berlaku yang kita kesankan dalam kalangan warga negara Malaysia ini, terdapat 2 kes di Selangor, 1 kes saringan madrasah atau sekolah tahfiz di Negeri Sembilan dan 1 kes kontak rapat di Sabah yang merupakan kontak rapat kepada kes kematian ke-119. Selain itu, apa yang dikongsikan juga, sebanyak 54 kes yang pulih dan juga dibenarkan discharge, ini menjadikan sebanyak 7,400 kes yang telah pulih sepenuhnya, iaitu menjadikan kadar pulih sebanyak 87.1%. Dan banyak lagi perkongsian di sidang media KKM semalam, kita saksikan infografik memperincikan apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah semalam. Jadi kita saksikan kes positif COVID-19 yang direkodkan masih berada pada tahap yang terkawal, iaitu 6 melibatkan kes dalam negara, dalam kalangan warga negara Malaysia juga. Jadi dalam masa yang sama, kita meraihkan kebebasan kita dalam fasa pemulihan ini, kita juga masih lagi perlu berwaspada dan memastikan kita semua ikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh premis-premis perniagaan yang kita keluar, kita pergi ke pasaraya, kompleks, beli belah dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu ambil tanggungjawab sendiri, memainkan peranan masing-masing untuk sama-sama kita jaga kita. Dan antara langkah yang boleh kita amalkan iaitu muat turun aplikasi My Sejahtera yang telah pun diwar-warkan oleh pihak berkuasa sejak sebelum ini, yang mana mereka kongsikan lebih 3.6 juta telah pun muat turun aplikasi My Sejahtera yang telah pun menggunakan aplikasi tersebut sejak ia dilancarkan pada 20 April lalu. Kata Ketua Pengarah Kesihatan, aplikasi tersebut menjadi satu pencapaian yang boleh dibanggakan demi merealisasikan proses digitalisasi kesihatan di negara ini. Dan antara fungsi My Sejahtera yang paling banyak digunakan, yang menjadi popular, adalah hotspot tracker, penilaian kendiri, iaitu juga menunjukkan statistik terkini bagi COVID-19 di Malaysia dan juga di ASEAN dan seluruh dunia. Dan kalau kita lihat, fungsi check-in ini juga merupakan fungsi terbaru diperkenalkan pada 1 Jun, dapat sambutan hangat di mana dalam masa hanya 13 hari, sebanyak 119,000 premis perniagaan telah mendaftar untuk QR code dan juga sebanyak 10 juta check-ins yang telah pun dicatat dari seluruh negara. Dan antara fungsi yang juga popular, hotspot tracker itu, telah pun diguna sebanyak 13.3 juta kali sejak pelancaran aplikasi ini. Dan apa yang anda boleh buat dengan aplikasi ini adalah untuk merancang pergerakan yang boleh membantu pengguna mengelakkan kawasan zon merah. Dalam kita juga menyokong sektor pelancongan, ramai yang dah buat perancangan untuk melancong dalam negara. Dalam masa yang sama, kita juga boleh buat perancangan mana mungkin lokasi-lokasi yang kita boleh elak. Kita lihat kepada zon merah mungkin, dan ini boleh anda buat penilaian risiko sama ada untuk bawa mungkin ahli keluarga yang lebih berusia ataupun kanak-kanak untuk pergi berlancong dan sebagainya. Jadi ini satu fungsi yang amat-amat membantu. Jadi kalau anda masih lagi belum muat turun, download lagi aplikasi My Sejahtera ini, bolehlah download di fon-fon anda. Dan juga kalau boleh, bantulah juga ibu bapa golongan berusia di luar sana. Tolonglah mereka downloadkan aplikasi ini ke fon mereka bagi mereka yang mungkin tak tahu nak guna.
Dan dalam masa yang sama, ia memudahkan kita. Kita tak perlu lagi menulis secara manual, hanya gunakan QR code tu dan kita boleh tengok sendiri di mana lokasi-lokasi yang kita telah pergi sebelum ini, dan track sendiri lokasi-lokasi yang bergejala mempunyai zon merah dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dari Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai perkara ini.
My Sejahtera Check-in adalah fungsi terbaru yang diperkenalkan secara rintis pada 1 Jun 2020 dan telah diguna pakai secara meluas mulai 6 Jun 2020. Fungsi ini telah mendapat sambutan hangat di mana dalam masa hanya 13 hari sebanyak 119,837 permis perniagaan telah mendaftar untuk QR code dan sebanyak 10,006,857 check-in dicatat dari seluruh negara. Fungsi My Sejahtera Check-in adalah berkonsepkan simple, safe and secure.
Dan dalam masa yang sama, ini antara perkembangan yang menarik, iaitu Pass My 30 rekod 10,000 langganan pada hari pertama. Dan pas perjalanan tanpa had My 30 yang diperkenalkan oleh Prasarana Malaysia Berhad sehingga tengah hari semalam merekodkan RM10,000 langganan pada hari pertamanya. Itu lapor pegawai eksekutif Rapid Rail Senyap Berhad Abdul Hadi Amran. Dan kata beliau, selain jumlah langganan yang memberangsangkan, rata-rata pengguna turut memberikan maklum balas yang positif mengenai pas berkenaan. Apa yang boleh dilakukan dengan pas My 30 ini, ia menggantikan sementara pas perjalanan tanpa had My 50 dan My 100 adalah sah bagi tempoh 6 bulan dari 15 Jun hingga 31 Disember. Dan My 30 ini, My 30 adalah untuk warga negara sahaja dan penggunaannya hanya pada My Card atau My Tentera yang mempunyai fungsi Card Touch and Go. Dan katanya dalam program itu semalam, dan inisiatif My 30 diperkenalkan dengan bayaran RM30 untuk tempoh sebulan dan merupakan pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan rail transit aliran ringan LRT, MRT, KL Monorail dan perkhidmatan bas rapid di Lembah Kelang serta terbuka kepada semua warga negara. Ini adalah berkenaan dengan 6 bulan. Sebelum ini kita boleh guna sebulan. Jadi kenapa My 30 ini mendapat sambutan? Kerana harganya yang murah dan menjimatkan dalam masa keadaan ekonomi sekarang amat bersesuaian kepada rakyat untuk membelinya.
Dan bercakap tentang bagaimana masyarakat kembali kepada normal sedikit, ini juga cerita yang amat menarik kan, mungkin bagi ibu bapa di luar sana yang perlu mula kembali ke pejabat dan sebagainya. Ini satu langkah yang mungkin dinanti-nantikan ibu bapa di luar sana yang mungkin tertunggu-tunggu bagaimana agaknya untuk menghantar anak-anak mereka ketika mereka perlu kembali bekerja. Ini cerita tentang prasekolah dan juga tabika yang dibenarkan buka mulai 1 Julai, iaitu membabitkan 24,410 prasekolah dan tabika. Dan ini diumumkan semalam di mana Taman Bimbingan Kanak-kanak ataupun tabika termasuk tabika kemas bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tabika perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan serta semua prasekolah bawah KPM dan juga swasta dibenarkan beroperasi bermula 1 Julai ini. Dan ini membabitkan kira-kira 2,000 44,410 institusi pendidikan tersebut. Dan kata Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri, keputusan tersebut dibuat selepas kerajaan meneliti dan bersetuju dengan SOP yang dibentangkan secara menyeluruh, dan mereka pun telah pun menerima SOP itu, telah pun bersetuju. Dan mengenai SOP, katanya ia lengkap meliputi sebelum kemasukan pelajar, sewaktu mereka belajar dalam kelas dan tabika, dan begitu juga ketika mereka pulang, SOP cara mereka bermain juga dalam tabika serta waktu makan. Jadi kita lihat apa yang dikongsikan setakat ini menunjukkan SOP yang agak ketat, tetapi kita tak tahu lagi perinciannya bagaimana. Dan pastinya ini memberi ruang, kita ada lihat dalam 2 minggu lebih lagi masa untuk prasekolah ini untuk menyediakan SOP-SOP tertentu, dan mungkin kita akan hubungi juga beberapa pengusaha taska di sini untuk lihat bagaimana agaknya preparation, persiapan mereka menjelang pembukaan prasekolah ini. Pasti satu langkah ataupun satu proses adaptasi yang amat menyukarkan, saya pasti. Kalau kita nak lihat bagaimana untuk tetapkan SOP di tempat-tempat besar, di premis, di pasaraya dan sebagainya pun agak susah. Lagi-lagi kalau kita lihat prasekolah, bagaimana agaknya untuk menggalakkan kanak-kanak ini untuk sama-sama mengikuti SOP dan juga untuk menjelaskan apa kepentingannya penjagaan kebersihan dan sebagainya. Jadi kita akan terus ikuti perkembangan ini dan lihat apa agaknya SOP yang lebih terperinci itu. Ya, dalam masa yang sama kita juga nak kongsikan tentang pembukaan rumah ibadat dan juga masjid, di mana kalau kita lihat masjid dan surau di seluruh wilayah persekutuan dibuka semula kecuali di zon merah. Dan apa yang dikongsikan semalam juga oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, katanya kerajaan telah pun bersetuju untuk membenarkan semua masjid dan surau di wilayah persekutuan dibuka semula kecuali yang berada di kawasan zon merah. Bagaimanapun, kata beliau, pembukaan rumah ibadat itu perlulah mematuhi SOP ditetapkan, termasuk memastikan bilangan jemaah adalah 1/3 daripada kapasiti bangunan. Jadi memandangkan kepada kadar pematuhan SOP yang tinggi, mereka telah pun memberikan kebenaran itu, namun masjid dan surau di negeri-negeri lain tertakluk lagi kepada keputusan pihak berkuasa agama negeri masing-masing, dan juga SOP yang ditetapkan masih sama. Dan dalam hal itu katanya juga kerajaan bersetuju membenarkan pembukaan semula semua rumah ibadat bukan Islam juga dengan SOP yang telah pun ditetapkan. Bagaimanapun, operasi rumah ibadat berkenaan masih tertakluk bawah kebenaran kerajaan negeri masing-masing. Dengan itu, kita nak saksikan apa SOP yang kita perlu amalkan di masjid-masjid tertentu sekiranya anda nak pergi. Jadi, kita saksikan infografik ini.
Itu tadi SOP-SOP yang perlu anda tahu sekiranya anda ingin pergi ke masjid dan bersolat di sana. Dan dalam masa yang sama, ada pengumuman mengatakan bahawa operasi rumah ibadat bukan Islam dibenarkan, tetapi juga dengan SOP baharu. Dan ini dalam perkembangannya, pelaksanaan aktiviti keagamaan di rumah ibadat bukan Islam adalah dibenarkan kecuali di kawasan zon merah dalam tempoh PKPP ini, dengan syarat semua SOP baharu dipatuhi dan ia tertakluk kepada kepada kelulusan kerajaan negeri. Dan Kementerian Perpaduan Negara berkata SOP baru bagi aktiviti keagamaan di rumah ibadat bukan Islam dipersetujui dalam mesyuarat khas menteri mengenai pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Dan SOP ini adalah mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh MKN dan juga KKM. KPN berkata rumah ibadat dibenarkan beroperasi dengan had kapasiti 1/3 daripada bilangan penganut bagi dewan atau ruang beribadat dengan amalan penjarakan sosial. Jadi tidak ada bezanya antara masjid dan juga rumah ibadat bukan Islam. SOP dan juga syarat-syarat kesemuanya masih lagi sama, iaitu perlu ada jarak yang perlu dipatuhi dan juga perlu kapasitinya juga sama juga, iaitu dah lebih kurang 1/3. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangan itu dengan pengumuman tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita melihat juga ada berita yang saya kira mendapat perhatian yang menggemparkan juga, apabila Lembaga Pengarah Pemodalan Nasional Berhad PNB semalam mengumumkan bahawa mereka telah menerima peletakan jawatan Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PGCE Jalil Rashid. Dan PNB dalam satu kenyataan memaklumkan peletakan jawatan itu berkuat kuasa pada semalam pada hari yang sama. Dan Lembaga Pengarah dan Pasukan Kepimpinan PNB menzahirkan penghargaan mereka kepada Jalil atas kepimpinan dan sumbangannya semasa berkhidmat dengan PNB. Dan PNB juga mendoakan Jalil berjaya dalam setiap yang dilakukannya di masa hadapan. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh PNB.
Ya, dalam masa yang sama, tambah kenyataan itu juga, lembaga telah pun meluluskan pelantikan pengganti dan pengumuman akan dibuat setelah menerima kelulusan dan peraturan yang ditetapkan. Jadi kita mungkin boleh jangkakan pengumuman mengenai pelantikan pengganti kepada Jalil ini dalam masa yang terdekat. Dan apa yang mendapat perhatian juga di media sosial berbincang dengan tentang peletakan jawatan ini adalah apabila Jalil sendiri berkongsikan pandangannya dan apa yang sebenarnya terjadi di sebalik tabir itu. Katanya di Twitter, kalau kita lihat di akaun Twitter rasminya, beliau telah pun menukar bio, katanya unemployed and looking for a job. Jadi mungkin kalau ada kekosongan jawatan di luar sana, mungkin bolehlah kongsikan dengan Jalil Rashid ini. Dan katanya juga dalam thread berceritakan tentang keputusan untuk meletak jawatan ini, beliau ceritakan bagaimana beliau telah menerima beberapa ancaman sejak kebelakangan ini dan bagaimana beliau merisaukan tentang keselamatan ahli keluarganya sendiri. Katanya beberapa akaun media sosialnya telah pun digodam dan beliau ceritakan tentang ancaman ini yang telah pun beliau terima sejak beberapa hari yang lalu. Dan beliau kata beliau tidak akan beliau tidak ingin meletakkan keselamatan keluarganya dalam risiko itu. Jadi beliau mengambil keputusan juga untuk menjaga integriti PNB itu. Beliau ceritakan dalam tweet-tweet berkenaan, katanya, "I have never been attracted to the perks of my office. I was always driven by niat baik to do good." Jadi amat menarik apa yang beliau ceritakan ini, dan mungkin kita tak dapat lagi gambaran penuh apa sebenarnya di sebalik keputusan untuk meletak jawatan ini. Dan mungkin kita akan dapat cerita sebenarnya. Kita akan ikuti dengan perkembangan ini. Apa juga yang mendapat perhatian semalam adalah mengenai apa yang diumumkan semalam oleh Jabatan Statistik, iaitu mengenai dengan pengangguran, yang mana mereka kongsikan kadar pengangguran di negara ini telah pun melonjak kepada 5%, iaitu seramai 778,800 orang pada April tahun ini. Dan cerita pasal pengangguran ini pastinya mendapat tumpuan semua orang ketika keadaan ekonomi yang amat menggusarkan ketika ini. Jadi apa yang dikongsikan Ketua Perangkawan Malaysia semalam menerusi survei tenaga buruh STB, angka tersebut merupakan peningkatan 48.8% berbanding tahun sebelumnya. Dan ini kebanyakannya berpunca daripada penutupan operasi sebahagian besar perniagaan semasa PKP yang dilaksanakan dan juga dilanjutkan, yang juga memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan juga menyebabkan pencari kerja merasakan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Dan menurut beliau, pada April lalu penduduk bekerja menurun 156,400 orang, iaitu penurunan 1% tahun ke tahun kepada 14.93 juta orang. Dan banyak perinciannya di laporan ini, dan kita banyak ceritakan tentang kes-kes ataupun kisah pengangguran ini dan bagaimana agaknya PKS di luar sana mencari jalan lain, alternatif untuk merancakkan perniagaan mereka walaupun berada dalam perintah PKP. Mereka mungkin beralih kepada platform media sosial digital untuk pemasaran mereka. Banyak yang menukar operasi untuk bukan saja untuk membantu menyelamatkan perniagaan mereka, tetapi pentingnya untuk mereka memastikan pekerjaan bagi komuniti mereka, pekerja-pekerja mereka tidaklah terkesan dengan begitu teruk ketika PKP ini. Jadi kita banyak kongsikan cerita-cerita itu di program Realiti Rakyat, dan juga berkongsikan apa strategi, apa idea bagi mereka terutama yang memasuki fasa pemulihan ini, dengan juga bantuan penjana dan sebagainya, apa langkah-langkah seterusnya. Jadi kita harap kadar pengangguran ini kita lihat tidaklah terus menurun, dan kita harap dengan banyak bantuan dan inisiatif yang dijalankan, banyak penambahbaikan yang kita dapat lihat dalam perkara ini.
Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat, bukan saja kehilangan kerja, tetapi premis-premis yang terpaksa ditutup dan terpaksa mengecilkan angka jumlah pekerja, itu juga antara yang menjadi penyebab mengapa angka pengangguran ini mencecah sehingga 778,000 pada April. Dan kita doakan agar ini dapat pulih dengan segera, dan banyak sebenarnya jalan ataupun cara yang kita orang kami cuba untuk kupas di Realiti Rakyat dan cuba memberitahu bagaimana idea-idea menarik yang anda di luar sana boleh gunakan. Anda mengambil peluang untuk menjana pendapatan sendiri. Dan apapun, kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi, dan seperti yang kita tahu, Liga Perdana Inggeris EPL ataupun Premier League akan bersambung semula minggu ini, bermula awal pagi Khamis. Dan sudah tiba masa penyokong bola sepak mulalah menyarung semula jersi yang dah lama tersimpan dan menonton perlawanan pasukan kesayangan mereka yang disajikan Astro Super Sports. Dan host Astro Super Sports, Michelle Lee, ada butiran mengenai perlawanan yang bakal berlangsung pada minggu ini dan kandungan khas untuk peminat-peminat bola sepak Inggeris. Jadi kita dengarkan daripada Michelle.
That's right. It's been a very, very long wait for the return of the Premier League, and that wait will be worth it with plenty of football action coming your way day and night, all day, almost every day. It will be live, breathe and eat football, because not only do we have live Premier League action, you'll also be getting served a side dish of juicy football talk with Harry Kewell in Adam Talks, where Harry spills the beans on who he thinks should be the player of the season.
Who's been your player of the season? Who are you going to put up as a candidate for this?
Oh, there's only one player, Mane.
Sadio Mane for you?
Yeah, Sadio Mane for me. He's the only player for me. And don't get me wrong, he's had to work very hard, right, to get to where he's got to. But even for me, like, I always knew he was a special player. But when you talk about players progressing, and you look at the likes of the, let's just take the best players, Lionel Messi and Ronaldo, they've always progressed. You know, when you look at other great players that have played, they progress and then they've dropped, they progress and dropped and dropped. Whereas Mane just seems to be just plugging away. And this season for me, he's been phenomenal. He's been phenomenal. He's been for me, Mo Salah has been the talisman for the last couple of years. And I think Mane's kind of lived in his shadow, but he's had that respect, you know. And I just think this year he's taken it now. He's taken the throne, and which is fantastic, because that's made a little bit of a competition now to Salah to kind of go past him again. And if they can kind of get that connection, wow, it's just going to be unbelievable. And they both have a wonderful player that plays alongside of Firmino, where I think he just gets the best out of both of them. He kind of supports them to unbelievable, which allows me to turn around saying Mane is by far the best player in the Premier League at the moment.
Yeah, I mean, because a lot of people are saying Jordan Henderson.
As a leader, yes, there's no question about it. And let's not go back. Was it last year when he wasn't playing? And I remember watching the game where they played at Southampton, and it was nil all, they were losing 1-0, and I think he came on and he turned the game just with his hard work and good work ethic. And that from then, he's just blown away. Like, he's just gone to another level himself. But no, Mane for me. Mane. Even though, like I said, Jordan's been a fantastic leader and he's controlling that team and he's got wonderful people beside him as well, like Van Dijk and Milner. But like I said, I don't get excited by a lot of people watching football. You know, it's got to have to be something special. But when I watch Mane now, it gets exciting because you just don't know what he's going to do.
Is Sadio Mane your player of the season? Catch Adam Talks this Sunday on Channel 813 at 6:30 p.m. As an appetizer, though, how about a dose of nice to meet you? Get it? I spoke to Bernd Leno on the highlights of his Arsenal career and what he really thinks about facing Man City this week.
Okay, now, I don't know if you noticed, but it is about this time 2 years ago was when you signed for Arsenal. So within these 2 years, what would you say is your biggest highlight in your career in Arsenal?
My biggest highlight, I think I have two. I think my first game was a very special game. Wearing the Arsenal shirt the first time, the fans, they were like very, I had a very warm welcome. And also the day I signed, I felt very proud to be part of this big club with this big history and, yeah, be Arsenal's number one. Because when you see, like, in the past, all the goalkeepers at Arsenal were, like, very big personalities, big players. And, yeah, I was very proud at this moment. And I think these two moments were, like, the special highlights for me.
Now, looking ahead to the Man City game of confidence, it is a massive game. How confident going into it are you, considering it is kind of like the first match back after 3 months away? Do you think it's a good opportunity for Arsenal to show what they've got?
Yes. So I'm very, very sure that it's a very good opportunity because Man City is a top team. They don't have the rhythm. We don't have the rhythm. So I think we can surprise them.
Even playing ground now.
Yeah, and we play away with no fans. And it's a strange situation. I think with our friendly games, we had two of them. We are well prepared for this situation. Our shape, like, and also our mentality is very good. The way we train. And we have the mentality to also control the game. We don't just want to defend at Man City. We also want to play our style, and I'm very sure that we can take some points from Man City.
Speaking of facing Man City, happening on day one of the restart of the Premier League, the big match happens after Aston Villa faces Sheffield United on Channel 811. Now, Arsenal travels to the Etihad as Mikel Arteta makes his first trip back to his old office to face off his old boss. Now, Arsenal has had an upturn of results since the appointment of Mikel Arteta, remaining unbeaten in the Premier League in this calendar year in 2020. Now, the question is, do they have what it takes to upset the citizens? Now, it's also a match that Liverpool fans will be eyeing on as well, as a Man City loss would mean the Reds could be lifting the Premier League trophy this weekend in Merseyside. Granted, of course, if they win their match as well. All the action goes down bright and early on Thursday morning at 3 a.m. on Channel 813. So, it's time to dust off those jerseys and get football crazy.
Ya, itu tadi host Astro Super Sports, Michelle Lee, dan rancangan-rancangan menarik di mana anda boleh saksikan temubual bersama bekas pemain Liverpool, Harry Kewell, dan juga penjaga gol Arsenal, Bernd Leno. Selain perlawanan secara langsung, Liga Perdana Inggeris hanya di Astro. Kita kira itu sahaja untuk Awani Pagi pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Nalodah. Kita jumpa lagi. Bye.
Bye.